Mbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin pushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flasim nga studiot qëndrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Serbia nuk ka hisen as një pronë në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë kryetari i bordit të AKP-s Petrit Gashi. Maja Kociančić thot se dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit nuk ka të bëjë me ultimatume. Financimi i partive politike në Maqedoni nuk është transparent. Këshilli i sigurimit zyrtarisht nominon Antonio Guterres për sekretar të OKB-s. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit Petrit Gashi në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thotë se Serbia nuk ka hise në asnjë pronë në Kosovë dhe se Beogradi është i vetëdijshëm se Trepça është pronë e Kosovës. Gashi ka shtuar se çështja e Trepçës është më shumë politike dhe një çështje shumë komplekse që duhet shikuar jo vetëm nga ky prizëm, por edhe nga aspekti ekonomik dhe ai i sigurisë. Me zotin Gashi ka biseduar Nadije Ahmeti.
Zoti Gashi, statusi kombinatit metalurgjik Trepça ka qenë temë debati në Kosovë. Sipas jush, cila është zgjidhja më mirë për gjigandin që gjendet në qytetin e Mitrovicës?
Çështja e Trepças është një çështje më e rëndësishme në kuadër të ekonomisë të Kosovës. Është një çështje që është diskutuar themi specialisht viteve të fundit, po besojmë se është trajtuar mas me seriozitetin më të madh gjatë vitit 2016 për mënyrat që si me o trajtu Trepça, ose më mjetë them me ju gjithë një zgjidhje përfundimtare gjigante që farë është Trepça, është diskutu dhe të gjatë 2016 në paka shumë në gjitha instancat ose të gjithë aktorët që letë janë të përfshim në një formës e i tjetër me Trepçën. Përfshim të qeverinë, kuvendin e Kosovës edhe agjencinë për privatizimit. Ne do të thotë si administratorë për momentin të Trepçës. Jam shqyrtu, është mendu, është analizu, mendu mënyrë ndryshme se si me trajtu Trepçën. Janë marë rastet të ndryshme studimore prej vendeve të ndryshme se si kanë trajtu gjigante tilë. Ne si agjensi nuk kemi iniciuar një studim të fizibilitetit tash kohëve të fundit, i cili është veç në proces dhe cili me siguri që do të jetë do prej përgjigjeve se si me u transformu përvëndimisht Trepça. Them drejten, zgjidhje për Trepçën nuk është e lehtë, ne përshohëm edhe ligjet cili djek është proceduar në qeveri, edhe ai ligj në një formë krijon më tepër hapësirës, është tejt fleksibil për zgjidhjet përfundimtare të Trepçës, por është lyse se thjesht nuk është e lehtë që t'i gjendet një kombinat i tillë, për përdorit terminologjinë e kalum, të gjendet një zgjidhje e lehtë përfundimtare, cila do t'i merë për bazë gjitha interesat e të gjithëve, edhe do t'i merë për bazë gjitha dimensionet e Trepçës, se Trepça nuk e ka veç, do t'a kuptojnë që kompleksitetin Trepçës në përgjithësi ta shohme jo veç për prizmit ekonomik, po dhe për prizmit politik edhe për prizmit sigurisë e tjera. Kështu që në tërsi është një hap shumë kompleks edhe që duhet të tjetë shumë mirë i mendum para se të gjindë një zgjidhje përvendimtare.
Kur është fritë për kombinatin e Trepça, zakonisht ka ndërhyrë edhe autoritetet në Beograd, pasi duhet se pronar është janë edhe Serbia. A mendoni se ka hisë Serbia në Trepçë?
Serbia nuk ka hisë në asnjë pronë në Kosovë, dhe edhe si pas legislacionit, edhe si pas legislacionit për cilën funksionon edhe vetë agjencia, gjitha pronat janë prona të Kosovës, përfshirë këtu edhe Trepçën, në atë mënyrë ne kemi trajtu vazhdimisht Trepçën, edhe kemi bashkëpunuar me Trepçën, pa marrë parasysh që flasim për operacionet e Trepçës në veri apo në jug, kështu që unë nuk shoh, besoj se është më shumë aspekti politik, se janë i bindur që ata janë të vetëdijshëm që nuk i takon Trepça dhe Beogradit poshtë pronë Kosovës.
Ka ndodhur nëse nesër në seancën e Kuvendit të Kosovës nuk miratohet projekti ligji për Trepçën?
Nëse nuk miratohet ligji për trepshën, unë personalisht nuk du shumë ta mendoj edhe si alternativë. Ne kemi do afate kohore si agjenci, si administrator të trepshës, një afat që kemi partnerë dhe ta përmendëm një nëntorit, çfarë do ndodhë me trepshën me datë një nëntorit, po si pas moratoriumit, në cilin përkufizon trepshën me një nëntor, trepshëa do të shkojë në likuidim. Nëse eventualisht ky afat me prapë që kërkon ndryshime në legjislacionin përkatës nuk shkyhet për një afat, për një kohë tjetër që do të na bënte neve të mundëm si agjenci bashkë me aktorë tjerë që janë të involvuar në trepshë që të përgatisin një plan zgjidhjes përfundimtare të strukturës pronësore të treqës ose të transformimit përfundimtare të treqës.
Nuk më parasysh situatën politike në pjesën veriore dhe jugore, ju se akë përsi menagjoni treqën pjesën veriore?
Ne që thëmë drejtën sidomos viteve të fundit kemi një bashkëpunim rrethisht mirë me pjesën veriore. Vitin e fundit e kemi dinamizuar shumë këtë bashkëpunim. Përgjithsisht është bashkëpunimi shumë i mirë. Ne bashkëpunojmë me menaxhmentin në themit operacioneve në pjesën veriore shumë mirë. Marëm raporte të vazhdueshme, qysh marëm edhe për pjesës prej operacioneve në pjesën jugore, i aprovojmë planet e shqitjes, i aprovojmë planet e prokurimet e gjitha, që i kemi një bashkëpunim shumë mirë një.
Zoti Gashi, një ndër problemet me cilat është ballafaquar kombinati të Repqa është borgji pretenduar dhe numri i kreditorve. Në agjenci thuhet se kanë arritur disa kërkesat kreditorëve pretendues. A dihet numri i tyre dhe sa është borxhi i treqës?
Procedurat për përcaktimin e nivelit të borxhit ose analiza e kreditorëve që ju themi, pretendimet spaku janë që borxhet e treqës karshi kreditorëve janë diku rreth 1.6 ose 7 miliardë euro. To janë vetëm pretendimet. Procedurat për analizimin e këtyre kreditorëve edhe vendimet përfundimtare për kërkesat që i kanë kreditorët karshi treqës. Procedura është një procedurë veçantë, cila duhet të kalojë një herë spaku për momentin po flas, duhet kaloj përmes mekanizmave tonë brenda agjencisë dhe pastaj të bartet edhe nëse ka kontest eventualisht, të bartet edhe përmes dhomës posaçme. Ne kemi bërë një analizë diku në prill të këtij viti për borxhet e pretenduara karshi trepshës. Është vetëm një analizë brendshme që ne nuk kemi dashur shumë edhe ta bëjmë publike se është dizajnuar për nevojat tona, kemi normalisht edhe me aktorë tjerë që janë të involvuar me trepshën. Edhe borxhi sipas analizave tona që në asnjë mënyrë nuk janë përfundimtare, niveli i borxhit është shumë fish më i vogël se sa që pretendohet prej kreditorëve të ndryshëm.
Ishte Petrit Gashi, kryetari i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Punëtorët serb të kombinatit Trepça kanë mbajtur të enjtën një protestë në rudare në veri të Mitrovicës, duke bllokuar trafikun në magistralen Mitrovic-Leposavic. Ata protestën e kanë organizuar për të kundërshtuar miratimin e ligjit për Trepçën nga Kuvendi i Kosovës, që pritet të ndodhë të premten. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Punëtorët e Trepçës në pjesën veriore të Mitrovicës kanë bllokuar për një orë rrugën magistrale Prishtinë-Rashk dhe përreth hapësirës së flotacionit të Trepçës në Leposavic, duke shprehur pakënaqësinë me vendimin që ligji për Trepçën të futet për miratim në Kuvendin e Kosovës. Disa qindra punëtorë kanë bartur flamuj të Serbisë dhe të kombinatit Trepça, si dhe pankarta me mbishkrimet "Ligji nuk kalon" dhe "Trepça punon, populli jeton". Qeveria e Kosovës ka proceduar në kuvend një ligj të veçantë për kompleksin e minjerave Trepça me qëllim të revitalizimit dhe rikthimit në treg. Projekt ligji pritet që të miratohet të premten përkundër paralajmërimeve të deputetëve serb që do ta kundërshtojnë atë. Dragisha Milojković, punëtor në metalurgjinë e Çelikut, në emër të sindikatës, tha se me ligj po kërkohet që të përvetësohet, si shta, pasuria e shtetit të Serbisë.
Uspostavlja se pravno nasilje, koje direktno utiče na naš život i radnika Trepče.
Në këtë mënyrë po vendoset një dhunë ligjore që ndikon drejt për drejt në jetën tonë dhe në punën e punëtorëve të Trepçës, që mund të ketë përpasoj rrezikun e ekzistencës së popullit tonë. Nuk do të lejojmë organet krahinore që me vendimet e tyre të pamundsojnë procesin e prodhimit dhe të drejtën tonë në punë dhe ekzistencë, tha Dragisha Milojković. Ndërkohë, drejtori sektorit të energjisë në Trepsh, Dragoslav Milošević, tha se me paralajmërimet e futjes në rend të ditës në Kuvendin e Kosovës të ligjit për Trepshën, është shkaktuar shqetësim dhe frikë në mesin e 3000 punëtorëve në Trepsh në pjesën veriore të Kosovës.
Želeći da budemo konstruktivni i realni, ne pretendujući kao i menadžment i sindikat rešavamo pitanje pravnog statusa, predlažemo.
Duke dashur që të jemi konstruktiv dhe real, duke mos dashur që menadžmentet dhe sindikatat pretendojnë se po zgjidhin çështjen e statusit ligjor, propozojmë që çështja e Trepçes dhe i të gjitha ndërmarrjeve të tjera shoqërore të futet në kuadër të çështjeve pronësore dhe me urgjencë të jetë pikë rendi të ditës në Bruksel dhe që në bisedimet e gjendet një zgjidhje e pranueshme për palët relevante, tha Dragoslav Milošević. Protesta e punëtorëve të Trepçes në veri përfundoi qetë me paralajmërimin e vazhdimit dhe në ditët e ardhshme deri në realizimin e kërkesave të tyre. Ndërkohë zyrtarët e qeverisë së Kosovës i thanë Radios Evropa e Lirë se protesta e minatorëve serb në veri të Kosovës kundër projektligjit për Trepçen është e panevojshme. Këshilltari politik i kryeministrit të Kosovës, Faton Abdullahu, tha se ligji në tërsi është në të mirën e punëtorëve të Trepçes dhe shtetit.
Ne konsiderojmë se nuk ka kurfar nevoje për çfarë do lloj proteste ndaj këtij projektligji. Përkundrazi, mendojmë se ky projektligj tashmë që ka kaluar dhe nga qeveria dhe do të procedohet tutje në kuvend, është në çdo aspekt për kompaninë Trepça i dobishëm për të gjithë.
Ai tha po ashtu se ekspertët profesionistë kanë analizuar në mënyra të ndryshme shumë faktorë që kanë ndikuar në gjendjen e të cilën ka qenë Trepça deri më tash.
Prandaj kjo çfarë ka bërë qeveria është në të mirë të gjithë, sidomos punëtorëve atje, pa përjashtim gjithë punëtorëve, që do të thotë se është në të mirën edhe punëtorëve të komunitetit serb. Ne konsiderojmë se është e udhës që ky ligj për Trepçen të vlerësohet me logjikën e prosperitetit social, e jo të ngurtësisë averzive ndaj institucioneve tona.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nuk ka kurfar ultimatumi të vendosur nga Bashkimi Evropian në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ka thënë zëdhënësja e përfaqësuesës së lartë të BE-s Maja Kocijančić. Këtë qëndrim Kocijančić e ka dhënë për Radion Evropa e Lirë, duke u ndërlidhur me një deklaratë të shefit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Đurić, sipas të cilit Prishtina dhe Beogradi kanë si ultimatum që deri në fund të javës të merren vesh për kodin telefonik të Kosovës. Dëgjojmë bashkë materialin e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Për Bashkimin Evropian, dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk ka lidhje me ultimatume, por me zbatimin e marrëveshjeve, ka thënë për Radion Evropa e Lirë Maja Kocijančić, zëdhënëse përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian. Këto komente Kocijančić i ka bërë duke u ndërlidhur me një deklaratë të shefit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Đurić, i cili kishte thënë se Prishtina dhe Beogradi kanë një afat deri në fund të javës që të arrijnë marrëveshje për çështjen e telekomunikacionit. Si një tema që po diskutohet në Bruxelles me vite.
You know that the EU facilitated dialogue between Belgrade and Pristina is not about ultimatums, it is about...
Dialogu të cilin po e lehtëson Bashkimi Evropian nuk ka lidhje me ultimatume, dhe se bëhet fjalë për atë që Kosova dhe Serbia janë marrë vesh rreth kushteve sipas të cilave Kosova do të fitonte kodin e saj telefonik, kurse kompania serbe licencën e plotë dhe jurisdikcionin e përkohshëm për vendosjen e rrjetit mobil, ka thënë Kocijančić. Për ne është rëndësishme të zbatohet marrëveshja arritur në dialog, ka thënë Kocijančić. Në Beograd, marrëveshja për çështjen e kodit telefonik të Kosovës, ku hyn në paku edhe licenca për një operator serb që do të funksiononte në Kosovë, po shihet si një nga pjesët e vështira të dialogut me Prishtinën në Bruksel. Kryeministri serbisë Aleksandar Vučić kishte deklaruar ditë më parë se në periudhën e vazhdim do të merret vendime për zbatimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për telekomin, duke theksuar se për Serbinë ky do të jetë një vendim i vështirë, por ka nënvizuar se nuk bëhet fjalë për ultimatum, siç e kishte definuar zyrtari në qeverinë e tij Marko Đurić. Vučić kishte deklaruar se nëse kjo marrëveshje nuk arrihet, si pasojë Serbia mund të ngjesë tutje në procesin e integrimit të saj në Bashkimin Evropian. Në anën tjetër, zyrtari nga qeveria e tij Marko Đurić kishte deklaruar se nëse marrëveshja arrihet, ai personalisht mund të tërhiqet nga funksioni që ushtron, nga se sipas tij bëhet fjalë për një ultimatum dhe kërkesë drejtuar Serbisë që të heqë dorë nga pasuria e saj në fushën e telekomunikacionit në Kosovë.
Fajtuesja e Kosovës në futbol sonte do të luajë me Kroacinë si një koqire në Shkodër të Shqipërisë, ndërsa më 9 tetor me Ukrainën. Të dyja ndeshjet janë në kuadër të kualifikimeve për Botrorin Rusia 2018. Përgjithësi përfaqësuesi së Kosovës Albert Bunjaki tha se është reale të pritet rezultat pozitiv nga Kosova. Optimist u shpreh edhe futbollisti Valon Berisha. Për më shumë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Përfaqësuesja e futbollit të Kosovës brenda 4 ditësh do t'i ketë dy sfida në kuadër të kualifikimeve për kampionatin botëror të futbollit që do të mbahet në Rusi në vitin 2018. Futbollistët e Kosovës, të zgjedhur nga përzgjedhësi i përfaqësueses Albert Bunjaki, të enjtë në mbrëmje do të jeni koqirë në takim me Kroacinë dhe ndeshja do të zhvillohet në Shkodër të Shqipërisë për shkak të mungesës së një stadiumi në Kosovë të certifikuar nga Federata Botërore e Futbollit FIFA. Ndërkaqme 9 tetor përfaqësuesi e Kosovës do të zhvilloj takimin me Ukrainën në Poloni për shkak se rivalja e saj brenda grupit I nuk e ka njohur ende shtetin e Kosovës. Përzgjedhësi përfaqësuesi së futbollit të Kosovës Albert Bunjaki gjatë stërvitjes së fundit të kësaj përfaqësuese në Kosovë ka thënë për Radio Evropa e Lirë se është optimist lidhur me takimet që e presin përfaqësuesin e Kosovës. Sfidën me Kroacinë përfaqësuesia e së cilës se vlerësohet të jetë mjaft e fortë, ai e sheh me optimizëm dhe me pritje, siç i quan ai, reale për një rezultat pozitiv për Kosovën. Pritje të ngjashme ka dhe nga takimi me Ukrainën.
Normalisht që është reale në momentin që fillon loja, ne kemi një barazim. Është reale që në ndeshje futbolli që do sa mundohet. Mirë po negocisht edhe opinionin me njëjtin që kemi ballafaqëm me dy kundërshtar që kanë qenë kvalifikime kampionate evropiane, në të dhom jo maksimumin që duhet të kalojmë 120% nëse mendojmë nxjerrim diçka të sajna, ose do mëzoshim ta bëjmë.
Optimist për takimin me Kroacinë, por edhe për takimin me Ukrainën janë edhe lojtarët e përfaqësueses së Kosovës. Valon Berisha, mesfushor në përfaqësuesen e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht që me bashkëlojtarët e tij kanë krijuar një ekip të ri dhe se nuk kanë luajtur së bashku mjaft ndeshje, megjithatë do të përpiqen të arrijnë rezultate optimale.
Disponimi normal është i madh sepse takojnë dy ekipe shumë të forta në Kroaci e në Ukrainë. Megjithatë na jena ekipi i ri, vetë sa po formohem, kjo ka nevojë për kohë, e dinë se kam ndarë vështirë në që të dyloj, veç po më namër menja që mundu me befasuhu në këtë grupë.
Berisha kishte shënuar golin e parë për Kosovën në takimin e parë kualifikues për botërorin në Rusia 2018 në ndeshin me Finlandën, me të cilin gol ka barazuar rezultatin. Kjo rezultat i solli Kosovës pikën e parë në këto kualifikime. Përzgjedhësi Bunjaki thekson se aspiratat e përfaqësueses së futbollit të Kosovës janë që të sigurojnë rezultat sa më të mirë, të paktën për renditjen tabelore të FIFA-s, e cila do të ishte e vlefshme edhe për kampionatet e ardhshme.
Do të kryqëm me prej lojës lojë, të zjerëm rezultate sa më të mira, të cilat gradualisht sigurisht do të ndikojnë edhe renditjen e tabelare të FIFA-s, edhe pastaj cilat do të ndikojnë vetë në shortin për kampionatin tjetër.
Pjesëmarrja e Kosovës në kualifikimet për botërorin në Rusia 2018 u bë e mundur pas pranimit të Kosovës në FIFA me 13 maj të këtij viti, pranim të cilit i kishte paraprirë edhe antarësimi i Kosovës në Federatën Evropiane të Futbollit UEFA me 3 maj po të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Organizatat jo qeveritare në Maqedoni thonë se partitë politike nuk janë transparente sa i përket financimit të tyre. Ata kanë dyshime lidhur me donacionet që partitë pranojnë. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jajaga.
Organizatat jo qeveritare, të cilat në fokus kanë luftën kundër korrupsionit, thonë se partitë politike në Maqedoni paraqesin djepin prej kumësh pas lëshon rënë korrupsionin në të gjitha institucionet shtetërore. Edhe pse janë të obliguara me ligj në vefaqet zyrtare, vetëm Partia Maqedonëse në opozitë ka prezantuar raportin vjetor financiar për vitin e fundit, pra vitin 2015, ndërkohë që këtë nuk e kanë bërë dy partitë në pushtet vëmëro, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, po as Partia Shqiptare në opozitë, Partia Demokratike Shqiptare. VMRO DPMN në vefaqen e saj të drejtuar nga ish kryeministri Nikola Gruevski ka prezantuar raportin financiar për vitin 2014, ku theksohet se partia përmes antarësisë dhe donacioneve ka arritur të siguroj 3.9 milion euro, ndërkohë që ka shpenzuar 3.6 milion euro. Po gjatë vitit 2014, Partia Maqedonase në opozit, Lidhja Social-Demokrate Maqedonisë, përmes donacioneve dhe antarësisë ka siguruar 1.6 milion euro, kurse në llogarinë dalse janë shënuar si shpenzime më pak se 1 milion euro. Xhelal Neziri nga qendra për gazetari hulumtuese Skop thot se korrupsioni në Maqedoni fillon me financimin jo transparent të partive politike.
Marja legitimitetit gjenor bëhet në përmjet financimeve të dyshimta, qëtë ka dyshime që vinë nga burimet panjohura, apo bëhet fjallë për para të zeza. Çdo donacion i cili nuk është transparent dhe nuk dihet donatori, bëhet me kusht që pas zgjedhjeve të ofrohen shërbime të cilat do të jenë në dobi të donatorit, por në dëm të institucioneve.
Tekson Xhelal Neziri duke shtuar se në Maqedoni është instaluar një normë funksionimi që partitë politike tani më një kohë të gjatë janë ata që kontrollojnë funksionimin e institucioneve dhe jo institucionet përgjegjëse për rrjedhën e parave të kontrollojnë financimin e partive. Ndërkaq Slagja Natasova nga organizata jo qeveritare Transparency International thotë se kundrejt asaj që partitë politike në faqet e tyre zyrtare nuk kanë paraqitur raportet financiare brenda vitit, po edhe raport që i dorëzojnë në Komisionin Shtetëror për Revizion, ka shumë pak të dhëna rreth donatorëve.
Në nështë të postojano go potencirame e go posoquvame kako probleme faktët.
Në raportet financiare që partit politike në Maqedoni i dorëzojnë në Komisionin Shtetëror për Revizion, po thuaj se nuk kemi asnjë të dhënë të saktë rreth asaj se kush është donator dhe me sa para ka kontribuar në buxhetin e partive politike. Dhe aq më pak, kemi të dhëna rreth asaj se në çfarë forme janë shpenzuar më pas këto mjete brenda vitit. Pra, raportet e partive politike janë të përgjithsuara dhe as pak transparente, tekson Slagjana Taseva. Qendra për gazetari hulumtuese Skop, gjatë një investigimi që ka realizuar, kanë nxjerrë në pah se VMRO DPMN e ish kryeministrit Nikola Gruevski raditën në mesin e partive më të pasura në Evropë, me një pasuri të patundshme rreth 60 milion euro. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Derisa Komiteti i Nobelit po përgatitet të shpallë fituesin e çmimit për letërsi këtë vit, Radio Evropa e Lirë ka biseduar me laureatën e vitit 2015, Svetlana Aleksijevic, shkrimtare e bieloruse, në lidhje me militarizimin në rritje të Rusisë dhe projektet e saj të ardhshme. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e përgatiti Valona Tela.
Ashtu si shumica e botës, Svetlana Aleksijevic po vëzhgon luftën e Sirisë e tmerruar. Për një artist, ky është një spektakël i padurueshëm, tha ajo, duke folur për programin Current Time të radios Evropa e Lirë. Aleksijevic, 68 vjeç, ka fituar vitin e kaluar çmimin Nobel për letërsi. Ajo është shpërblyer për shkrimet e saj polifonike që kanë nxjerrë në pa traumat e Bashkimit Sovjetik që nga lufta e dytë botërore. Sipas Komitetit të Nobelit, shkrimet e saj janë monument për vuajtjet dhe guximin në kohën tonë. Sot Aleksijevic është veçanërisht alarmuar teksa she rusët duke mbështetur politikën gjithnjë e më agresive të qeverisë së tyre.
Ka një shtrëngjende kulturë.
Ne kemi kulturë ushtarake, ne jemi njerëz të luftës, nuk kemi histori tjetër, ose kemi përgatitur luftë, ose kemi luftuar. Militarizmi ka shtypur të gjithë butonat tanë psikologjik në të njëjtën kohë, tha Aleksijevic. Si pasaj aneksimi rajonit Ukrainas të Krimes nga Rusia dhe mbështetja e hapur ruse për fushatën separatiste në lindje të Ukrainës, janë të kuptueshme sepse, si që tha Aleksijevic, pa Ukrainën, Rusia nuk ekziston në kuptimin perandorak që nuk ka arritur ta flak. Pikpamja saj mbi luftën në Ukrainë është e qartë. Jam në anën e Ukrainës, bëhet fjalë thjesht për pushtim, u shpreh Aleksijevic. Ajo sheh dallim të madh midis Ukrainës dhe Rusisë sot. Sipas saj, Ukraina po sheh kahe e ardhmja, ndërsa Rusia rrëpatet kahe kaluara. Historikisht, rusët kanë lënguar për ide të ndikimit, që i tërheq nga varfëria dhe rënja dhe i bën të ndjehen pjesë diçkaje më të madhe se vetja tyre, tha Aleksijevic. Sipas saj, Rusia është në kërkim të një ideje të tillë aktualisht dhe kjo gjë është e rrezikshme. është e rëndësishme që gjithë bota të kuptoj se duhet të vriten idet dhe jo njerëzit. Unë kam shpres dhe gjithmonë them se urrejtja nuk do të na shpëtoj, por vetëm dashuria, vetëm duke folur me njëri tjetrin, tha Aleksijevic. Dashuria është shumë në mendjen e saj këto ditë.
A qësë një dhe knjigë za dëmë knjiga lëpëti?
Jam duke punuar në dy libra. Njëri ka të bëj me dashurin dhe tjetri për moshën e shtyrë dhe vdekjen, tha shkrimtarja bieloruse.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara zyrtarisht ka nominuar Antonio Guterres për sekretar të përgjithshëm të OKB-s. Me mbështetjen unanime të 15 anëtarëve të këshillit, Guterres akoma i duhet aprovimi i 193 anëtarëve të Asamblesë së përgjithshme të OKB-s për t'u zgjedhur në këtë post. Votimi në Asamblenë e përgjithshme do të mbahet javën e ardhshme. Guvernatori i shtetit të Gjorgjes në SBA ka urdhëruar evakuimin e gjysmë milionit të njerëzve nga 6 shtete përgjat Oqeanit Atlantik, për shkak se uragani Matthew pritet të godas këtë zonë. Gjorgja i bashkuat shtetit të Floridës dhe Karolinës së Jugut, të cilët po ashtu kanë urdhëruar evakuimet të njerëzve, pasi ky uragan konsiderohet si njëri nga më të fuqishmit që do të godas këtë pjesë për më shumë se një dekadë. Përveç evakuimeve, pritet që më shumë se 2 milion njerëz të prekën nga kjo stuhije fuqishme. Zyrtarët afgan ose forcat e tyre të sigurisë kanë larguar militantët taliban nga pjesa jugore e qytetit të Kunduzit, përderisa luftimet kanë vazhduar për të katërtën ditë me radhë. Pjesa jugore e Kunduzit është një pikë strategjike ushtarake dhe është vitale për përforcimet dhe mbështetjen logjistike të forcave qeveritare në Kunduz. Zyrtarët afgan gjithashtu kanë thënë se shumë civil po larguan nga qyteti për shkak të luftimeve. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov thotë se është gati të punojë në rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për çështjen e Sirisë, që është hartuar nga Franca. Lavrov i ka bërë këto komente në Moskë pas takimit me homologun francez Jean-Marc Arlaud. Arlaud planifikon të takohet me zyrtarët në Washington nesër për të diskutuar për propozimin e Francës, i cila ka për qëllim ripërtrirjen e marrëveshjes së anëpushimit, që u arrit mes SBA-s dhe Rusisë, por që kolapsoi më 19 shtator. I dërguari special i Kombeve të Bashkuara për Sirinë ka bërë thirrje Rusisë dhe regjimit sirian që të mos shkatrojnë qytetin Alepës për shkak të eliminimit të talibanëve. Duke folur në Gjenevë, Stafan de Mistura ka paralajmëruar se zonat e kontrolluara nga rebelët në lindje të Alepës mund të shkatërrohen plotësisht brenda 2 muajsh. Në Alepo, sipas shifrave të OKB-s, jetojnë rreth 275.000 civil. Zyrtarët e Pentagonit janë cituar të kenë thënë se dhjetra trupe afganët që vizitojnë Shtetet e Bashkuara për trajnime ushtarake janë zhdukur për më shumë se 2 vjet dhe duket se janë duke punuar dhe jetuar jashtë leqshëm në SBA. Zëdhënësi i Departamentit të Mbrojtjes Adam Stampi ka thënë agjensisë Reuters se vendodhja e 42 trupave afgane është e panjohur, që prej një shtatorit 8 trupa afgane janë larguar nga bazat ushtarake pa autorizim. Një zyrtar amerikan i Mbrojtjes ka thënë se rastet e zhdukjeve të trupave afgane janë shqetësuese dhe janë jashtë normales. Bagdadi ka kërkuar një mbledhje urgjente në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për prezencën e forcave turke në veri të Irakut. Zëdhënës i Ministrisë e Jashtme të Irakut, Ahmed Jamal, ka thënë se kjo kërkesë është bërë nga ambasadori irakian në OKB dhe ka për qëllim që të biseduohet për ndërhyrjen turke. Në kërkesë përfshihet edhe që Këshilli i Sigurimit të bëjë një rezolutë e cila do të jepte fund shkeljes së sovranitetit të Irakut dhe mos respektimit të ekipit turk mbi parimet e fqinjësisë, ka thënë Jamal. Parlamenti Polonis ka votuar më shumicë dërmuese kundër një projekt ligji kontravers për ndalimin gati krejtësisht të abortit. Në prag të votimit, qeveria tha se protestat kundër projekt ligjit në disa qytete të Polonis të hënën u kanë dhënë ligjvënësve shkas për të menduar. Polonia tashmë ka ligjet më të ashpra të abortit në Evropë dhe propozimi ka synuar të ndaloj çdo lloj aborti nëse shëndeti i nënës nuk është në rrezik. Ligji do të ndëshkonte gratë që abortojnë me 5 vjet burgim, ndërsa mjekët që ndihmojnë abort do të mbaheshin po ashtu përgjegjës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këtu të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru të gjofshim.